Азаттық наусын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғам.
Бишкекте саат 7. Азаттық радиосын ұғып жатасыз. Қарваңыз, бүгін 11 октябр күнгі жұма таңқы берулері өз башталды. Алмазбек Атамбаевтың мұрдағы жан сақшысы Еркин Мамбеталиев үш түзімдөрі төгіндігін екі машинені аларға белек қылғанын растады.
Мен балчым жүрөктөн тапшырып келдим. Ички иштер органдарында да түшүнсөм болот эмнеге дегенде. Бул жакта саясат кылып иштеди.
Түркиянын президенти Европа биримдигинин түрк аскерлеринин Сирияга жасаган жууртуулуу тууралуу дооматына жооп кайтарды.
Эй Европа бири!
Эй Европа биримдиги! Бул операцияны басып жүрүү катары белгилесеңер, анда биз 3,5 миллиондой качкынды силерди көздөй жолго салабыз.
Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Бишкекте Мьянманын курама командасын 7-0 эсеби менен утту. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде күндүн маанилүү окуяларын кесиптешим Рахат Кеңешовадан уга ала.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын Сириянын түндүгүндөгү курдтөргө каршы чабуулунан улам миңдеген адам үй жайын таштап качууга мажбур болуп, ондогон адам каза тапты. Жагдайдан улам АКШ президенти Дональд Трамп Түркия менен курдтөр ортосундагы сүйлөшүүлөргө ортомчу болуп берүүгө даяр экенин билдирди. Ал ортодо Түркия Европага анын бул операциясын айыптай турган болсо, миллиондон ашык сириялык качкындын агымын токтотпой коёрун эскертти. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Крим Төөл Азиз Батукаевдин өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу алгачкы соттук отурум болот. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Сергей Слесарев азаттыкка билдиргендей, талап боюнча сот залына соттолуучулардын баарын алып келиши керек. Атамбаевке бул кылмыш ишинин алкагында коррупция беренеси боюнча айып коюлган, ал учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалууда. Андан тышкары мурдагы башкы прокурор Аида Салянова, Индира Жолдубаева, мурдагы саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаевага, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атахановго, ошол учурдагы жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы депутат Зарылбек Рысалиевке, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин экс-төрагасы Бусурманкул Табалдиевке жана бир катар дарыгерлерге дагы айып коюлган. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева бүгүнкүгө Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына суракка чакыртылды. Кечээ күнгө белгиленген сурак белгисиз себептерден улам болбой калганын анын адвокаты билдирди. Адвокат Жолдубаеванын тергөөдөгү макамы өзгөртүлүп, камакка алынышы ыктымал экенин айткан. Жолдубаева Койташ айылында болгон окуяларга байланыштуу Ички иштер министрлигине буга чейин бир нече жолу күбө катары сурак берип чыккан. Быйыл 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Койташ айылындагы үйүнөн кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери окуучу курман болгон. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын башчысы Владимир Путин менен телефондук сүйлөшүүсүнүн стенограммасын жарыялоодон баш тартты. Кечээ журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал мындай кадам камакта отурган жарандарды кайтаруу жана өлкөнүн чыгышындагы согушту токтотуу аракеттерине залакасын тийгизиши мүмкүн деген оюн айтты. Мен башкы кол башчымын, теле алып баруучу эмесмин. Тактика деген тактика, стратегия деген стратегия. Баарын эле ким менен кантип сүйлөшкөнүмдү айта берүүгө милдеттүү эмесмин, деди Зеленский. Ал эми Путин менен жеке жолугушуу ыктымалдыгы тууралуу, ал эгер согушту токтоткубуз келсе мындай жолугушуу зарыл деп айтты. Air Manas авиакомпаниясы бүгүн 11 октябрга Бишкек Ош Бишкек багыты боюнча белгиленген 3 каттамын токтотту. Бул тууралуу азаттыкка жарандык авиация агенттигинин маалыматына таянып, транспорт жана жол министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Бегайым Канат кызы билдирди. Анын айтымында рейстерди токтотууга Boeing учагынын бузулушу себеп болду.
Боингдин оңдоого керектүү тетиктер жок болгондугуна байланыштуу Америка Кошмо Штаттарына тетиктерди алып келүү боюнча буйрутма берилди. Азыркы учурда качан келип, качан оңдоолору белгисиз. Бирок Бишкек Ош жана Ош Бишкек каттамдарын аткарган башка авиакомпаниялардын рейстери өз убактарында аткарылып жатат.
Air Manas авиакомпаниясы билдиргендей, жүргүнчүлөр билетин башка күнгө алмаштырса болот, каалоочуларга билеттин толук баасы кайтарылып берилет. Бүгүн Бишкекте инвестициялык форум өтөт, GIA бизнес ассоциациясы уюштуруп жатат. Бул иш чараны уюмдун маалыматына караганда, буга чейинки 3 форумга Кыргызстан боюнча 2,500 ашуун ишкер катышкан. Бул жолу инвесторлорго 700 бизнес долбоор сунушталганы жатат. Жетишилген инвестициялык келишимдердин жалпы баасы дээрлик 9,5 миллион долларга жетет деп айтылып жатат. Бүгүн Бишкекте жаштар арасында кастык тилинин жайылышын алдын алуу маселесин талкуулаган жыйын өтөт. Иш чараны Европа биримдигинин дин жана демократия тууралуу конструктивдүү диалогтор долбоорунун алкагында дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия уюштурууда. Башкы спикер катары Медиаполиси институту уюмунун директору медиа эксперт Бегайым Усенова чакырылган. Ал кастык тилинин таасири, актуалдуу тенденциялар тууралуу маалымат берет. Дискуссияга билим берүү мекемелеринен, жаштар уюмдарынын өкүлдөрү, диний ишмерлер жана жарандык активисттер катышат. Бүгүн Бишкектеги балдарды жана үй бүлөнү реабилитациялоо боюнча адистешкен борбордо майып бала баккан үй бүлөлөргө жардам берүү бөлүмүнүн ачылышы болот. Иш чара мурда Наристе үйү деп аталган бул мекеменин 100 жылдыгына арналып жатканын Азаттык радиосуна директор Чолпон Аркбаева билдирди.
100 жылдык менен кошо жана ресурсный центр деген бар, ошонун менен ачылышын чогуу өткөргөн атабыз. Аякта баягы күндүз ата энеси менен балдар келип реабилитациялоо алып, процедураларды да, массаж бүт баарын өтүп, кечки 6:00 кайра үйлөрүнө кетсе болот. Ата энелери менен да сүйлөшүп, окутуп үйрөтөбүз.
Наристе үйүндө 75 адам иштейт. Бул жайда ата энеси баш тартып койгон, жаңы төрөлгөндөн 4 жашка чейинки наристелер багылат. Бүгүнкү күндө тарбиялануучулардын саны 50 чакты бала. Кечээ Бишкекте 2022 жылы Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын 2-баскычынын алкагында өткөн оюнда Кыргызстан Мьянманы 7-0 эсебинде утту. Тандабалуу оюндар ушул жылдын 5-сентябрында башталган. Ак Шумкарлар алгачкы беттешинде Тажикстандын курама командасына 0-1 эсеби менен жеңилген. 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын 2-баскычында Кыргызстан, Тажикстан, Жапония, Мьянма жана Монголия менен ойноп жатат. Эрнис.
Рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чеки торг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 11 октябрда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Салалабад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 20-25, Баткен, Жалалабад жана Ошто 23-28, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 14-19, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жайт, абанын температурасы 22-24 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев күч түзүмдөрүнө 2 машине бергенин Азаттыкка ырастады. Ушул жуманын башында Мамбеталиев Баткендин күч органдарына 2 автоунаа белек кылганы тууралуу видео тараган, бирок Ички иштер министрлиги кабарды четке кагып, окуянын чоо жайын башкача түшүндүргөн эле. Ыдырыс Исаков толугураак баяндайт.
Социалдык түйүндөрдө жана айрым басылмаларда мындан 2 күн мурда Эркин Мамбеталиев күч органдарына автоунаа белек кылды деген кабар тараган. Андагы сүрөттөрдөн Мамбеталиев жана форма кийген бир нече адам 2 жол тандабасынын жанында алакан жайып бата тилеп жатканын көрүүгө болот. Бул кабарга удаа эле Эркин Мамбеталиевдин күч органдарына машина ырылып жатканы тартылган видеодо тарап кетти. Аны Facebook-тагы баракчасына жайгаштырган журналист Тынчтык Алтымышев сүрөт менен видеону жергиликтүү тургундар жибергенин айтууда.
Эми элдик репортер сыяктуу сайтыбыздын номери бар да, WhatsApp номерлери. Тыш-тыштан кабарлар келип турат, ошого келип түшкөн видеолор. Ал видеону бизге ошол жерде, ошол мезгилде күбө болгон жергиликтүү тургундардын бирөөлөрү берген да. Биз биринчи сүрөттөрүн салганбыз, анан кийин МВДТ-тери комментарий бере баштагандан кийин башка пункттен анан видеонун өзүн салууга туура келди да. Мамбеталиев менен эч кандай жеке тааныштыгым жок. Кинолордай болуп жашоомолоң деген жок.
Азаттык социалдык тармактарда тараган маалымат менен Ички иштер министрлигинин реакциясынан кийин Эркин Мамбеталиевдин өзү менен байланышты. Ал 2 автоунааны чындап эле Баткендин күч түзүмдөрүнө белек кылганын ырастады. Ал чек арадагы кырдаалдан кийин ушул кадамга барганын, бирок ал иши саясатташып кеткенин айтты.
Бул жерде эч кандай саясаттын кереги жок болсо да, эми билбейм кандай болуп кетти. Өзүңөр көрүп турсуңар, кырдаалды ошо чегирада. Бул дагы өзүнчө мындай жип машина эмес да, бул бронированный машина деп да. Ошол жака абдан жакшы техника болсо да бул. Эми муну мен алып чын жүрөктөн тапшырып бердим. Биз ошо баргып калган маалдарда погран заставадан эч ким келбей калды. Анан мен айттым, эми силерде болуп турсун, анан кийин көрөсүңөр да депчи. Калтырып кете бердик, анан эми ички иштер органдарында эле түшүнсөң болот. Эмнеге дегенде бул жакта саясат кылып ишпедиби? Мен билем ал оюндардын аркасында ким тургандарын делечи. Менин оюмча кээ бир генералдар бар, азыркы министрлердин ордуна баргылар келгендерчи. Эми булар ошо өздөрүнүн максатына жетиш үчүн жакшы нерсени жамандап салган эң туура эмес деп ойлойм да.
Эркин Мамбеталиев күч түзүмдөрүнө берген автоунааны 2012 жылы бизнес кылуу үчүн алып келгенин айтууда.
Россияда бир дос балам бар, менде күч органдарында иштеген. Биз буларды алып келип, бияктан сатып, кичине эми бизнес кылып үй бүлөнү багалы андай мындай кыла ал дегенбиз, ошол досубуз экөөбүз. Анан моки погран заставада жанагындай чек арада жанагындай жагдайлар болуп кеткенден кийин анан мен тиги досума чалдым Москвадагы. Ушундай болуп атат досум, кандай дейсиң, ушул машинелерди бияктан белек кылып койбойлубу? Ошентсем ал досум түз эле макул болду. Албетте тиякта ошондой жагдайлар болуп атса, конечно депчи. Вообще деле пиар кылбай толчубуз, билбейм эмне болуп чыгып кетти бунун баары газетага, телевизордун баарына. Мен даже чай ичкен жокмун алар менен. Бата сурап эле болду, кетип калдым. Ал машинени баары азыр чек арачылардын колдорунда турат. Дагы бирөөсү чыгар эми жардам сурап эми.
Эскерте кетсек, эки автоунаа берилди деген маалыматтан кийин ички иштер министрлигинин сайтына интернетте тарап жаткан кабар чындыкка дал келбей тургандыгы айтылган маалымат чыккан. 7 октябрда болжол менен кечки саат 6:00 Баткендин Кадамжай районунда милиция кызматкерлери документ текшерүү үчүн Эркин Мамбеталиев аттуу жаранга тиешелүү 2 Chevrolet Subaru машинесин токтоткон. Учурда Кадамжай райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери бул машинелерди текшерип жатышат деп айтылат билдирүүдө. Учурда Баткендин милициясына таянып, ИИМдин сайтына жарыяланган бул маалыматты аталган мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулова бышыктады. Эркин Мамбеталиев күч түзүмдөрүнө автоунаа тапшырып жаткан жерге барган Баткен облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынын өкүлү Дамира Юсупова мурдагы жан сакчыны тааныбай турганын, ошол жерде тургандардын өтүнүчү менен сүрөткө тартканын айтууда.
Мындай болгондо быйыл мына 1 ноябрь кыргыз милициясынын 95 жылдыгы эмеспи? Анан бизге Кадамжай РОВУДуга жаңы здание курулуп атат. Ошол жаңы зданияны начальник УУД мага эме дегендечи, барып ошол зданияны фотоотчет кылып көрсөтөсүн деп айткан. Ошондо мен деген Кадамжайга барганмын, Кадамжайдан начальник РОВУДуга кирип айткам да, ушундай задание менен келдим жана. Анан экөөбүз деген ал деген мага зданияны көрсөтүп аткан, мен ичин тартып атканмын. Кийин ошондо баягылар ошо жерде турган экен, биз эмеден чыксакчы, кийин мени сүрөткө тартып кой дешти. Сүрөткө алганмын. Мен если биздин сотрудникер болсо, мен тааныйт элем да, мен ал балдарды тааныбайм деп эле.
Ал эми чек ара кызматына да байланышып, маалымат алуу аракетибизди майнап чыга элек. Бирок расмий түшүндүрмө берсе, макалага кошууга даяр экенибизди тактай кетебиз.
Ыдырыс Исаковдун баянын кененирээк Азаттык Чики.org сайтынан окуй аласыз. Азыр уктуруубуз эл аралык баян менен улантабыз. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Европа биримдигинин жана араб өлкөлөрүнүн түрк аскерлеринин Сириянын түндүгүндөгү жортуулуу тууралуу доом атына жооп кайтарды. Анкара Сириянын түндүгүндөгү күрдтөргө каршы аскердик операциясын мурда күнү 9 октябрда баштаган. Зайырбек Бактыбаевдин баяны.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 10 октябрдагы телекайрылуусунда эгер Анкаранын күрдтөргө каршы чабуулун мыйзамсыз басып кирүү деп расмий тааный турган болсо, Европа биримдигиндеги өлкөлөр менен чек арасын ачып салаарын, 3 миллиондон ашык сириялык качкындын агымын токтотпой турганын эскертти. Ошондой эле ал араб мамлекеттерине да кайрылды.
Эй Европа бирли!
Эй Европа биримдиги, эсиңерге келгиле. Мен муну кайрадан айтып жатам. Эгер силер бул операцияны басып кирүү катары белгилесеңер, анда биз жөн гана чек араны ачып коебуз да 3.5 миллиондой качкынды силерди көздөй жолго салабыз. Сауд Аравия өзүн көзгүдөн карасын. Аны Йеменге кайсы мамлекет алып келди? Анын бүгүнкү абалын карагыла. Эмне Йеменде миңдеген адамдар көз жумган жокпу? Эй Сауд Аравия, биринчи ушуга жооп бер. Силер биздин Сириядагы биримдик жана тилектештик кадамыбыз тууралуу пикир айта албайсыңар. Египет, силер такыр эле эч нерсе сүйлөй албайсыңар. Силер демократияны өлтүрүүчү болгон мамлекетсиңер.
Эй Сауд Аравия, сиз önce бунун эсебин берин.
Анкара чегарага жакын жердеги сириялык курдтөрдү бутага алган тынчтыктын булагы аттуу аскердик операциясын 9 октябрда кеч курун баштаган. Сириянын түндүк чыгышын көзөмөлдөгөн курдтөрдүн Сирия демократиялык күчтөрү Туркиянын соккуларынан кеминде 9 карапайым тургун өлгөнүн билдирүүдө. Туркия менен чегарага жакын Хамышлы айылынын тургуну сириялык курд Мурат Хассан Мухаммад буларды айтып берди.
9
октябрда саат кечки 4:00 баштап эле түрк тараптан аткылоо башталды. Көптөгөн снаряддар биздин үйдүн жанына түштү. Стансанын жанынан бир киши өлдү. Дагы 5-6 адам Башириада көз жумду. Адамдар чоочуй баштады. Үрөй учуп эле качып жөнөштү.
Эрдоган Сириянын түндүгүндөгү курд кошуундарына каршы чабуулду террорчулукка каршы күрөш деп атап жатат. Анкара аларды террордук топторго теңейт. Эрдогандын сөзүнө караганда жоортуул башталгандан тарта курд куралдуу күчтөрүнүн 100 ашуун жоочусу өлтүрүлдү. Ага чейин аскердик операция башталгандан бери 15 киши өлгөнү кабарланып жаткан. Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы уюмунун маалыматына караганда Анкаранын абадан жана жерден баштаган чабуулунан улам Сириянын түндүгүнөн 60,000 эл үй жайын таштай качты. Сириянын түндүк чыгышын көзөмөлдөгөн Сириянын демократиялык күчтөрү чек ара аймагында оор кагылышуулар болуп жатканын кабарлады. Сириянын түндүгүндөгү кырдаалга дүйнө мамлекеттери тынчсыздануларын билдирип жатат. Маселен, Франция, Германия, Улуу Британия, Бельгия жана Польша 10 октябрда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жабык жыйынында Сириянын түндүгүндөгү кырдаалды талкуулоону сунуш кылышты. Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Магерини болсо Туркиядан бир тараптуу аскердик операциясын токтотууну талап кылды.
Туркиянын Сириянын түндүк чыгышындагы операциясы капсалаңдуу. Сирия согушунун тарыхындагы жаңы кайгылуу абалды жаратышы мүмкүн. Гуманитардык, саясий, аскердик жана стратегиялык жактан кесепеттер оор болушу ыктымал. Ушул себептерди эске алып, биз Туркияны бир тараптуу баштаган аскердик аракеттерин тезинен токтотууга чакырабыз.
Ошондой эле Египет, Ирак, Сауд Арабиясы сыяктуу 22 өлкөдөн турган араб мамлекеттеринин лигасы да Туркиянын чабуулун министрлердин деңгээлинде 12 октябрда талкуулаганы жатат. Эрдогандын Европа биримдигинин жана араб өлкөлөрүнүн дарегине ызырынып айткан сөзү ушул сындарга жана чакырыктарга жообу болду. Туркия Сириянын түндүк чыгышындагы жоортуулу менен эки максатты көздөйт. Биринчиси өзүнүн коопсузуна коркунуч деп санаган курдтордун Сириянын демократиялык күчтөрүн жана анын элди коргонуу кошуунун чек арасынан алыс сүрүп салгысы келет. Экинчи максаты Сириянын ички аймагына азыркы учурда Туркияда жүргөн 3.5 миллиондон ашуун сириялык качкындын 2 миллиондойун жайгаштыруу. Ошондой эле Анкара чек ара аймактарын Ислам мамлекети террордук тобунун жоочуларынан тазалоону максат кыла турганын да айтып жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Эми жаңылыктардын учкайым мазмунун бири эстеп алалы. Түркиянын Сириянын түндүгүндөгү курдтөргө каршы чабуулунан улам миңдеген адам үй жайын таштап качууга мажбур болуп, ондогон адам каза тапты. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Кримтөбөл Азиз Батукаевдин өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу алгачкы соттук отурум болот. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын башчысы Владимир Путин менен телефондук сүйлөшүүсүнүн стенограммасын жарыялоодон баш тартты. Кыргызстан социал демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева бүгүнкүгө ички иштер министрлигинен суракка чакырылды. Манас авиакомпаниясы бүгүн 11 октябрга Бишкек Ош Бишкек багыты боюнча белгиленген 3 каттамын токтотту. Кезек дагы бир эл аралык баянга жетти. Нобелдин адабият боюнча сыйлыгынын быйылкы жана былтыркы лауреаттарынын ысымдары 10 октябрда белгилүү болду. 2018-жылкы сыйлык польшалык жазуучу акын Ольга Токарчукка ыйгарылса, 2019 сыйлыкты австриялык жазуучу драматург Петер Хантке алды. Кененирээк Элиза Кенимбаева улантат.
Сыйлык ээлеринин ысымдарын 10 октябрда Стокгольмдо Швециянын падышалык академиясынын туруктуу катчысы Мат Мальм жарыялады.
2018-жылкы адабият боюнча Нобель сыйлыгы польшалык жазуучу Ольга Токарчукка энциклопедиялык ышкы менен чек арадан өтүүнү жашоонун формасы катары элестеткен айтуучунун ой чабыты үчүн ыйгарылат. Ал эми 2019-жылкы адабият боюнча Нобель сыйлыгы австриялык жазуучу Питер Хандкеге лингвистикалык ойлоп табуу менен адамзаттын өзгөчөлүгүн иликтей алган таасирдүү эмгеги үчүн берилет.
Токарчук Польшага жер которгон украиналыктардын үй бүлөсүндө төрөлүп өскөн. Варшава университетинин психологиялык факультетин аяктаган. Учурда ал Вроцлав шаарында жашайт. Анын «Китептер кишилердин жолу» деген аталыштагы биринчи романы 1993 жылы жарык көргөн. Ал эми эксперттер Токарчуктун эң белгилүү эмгеги катары «Жөөгүлүктөр» романын аташууда. Токарчуктун сценарийи менен 2017 жылы польшалык режиссер Агнешка Холланд «Жаныбардын изи» деген фильм жана телесериал тарткан. Анда Польша Чехия чек арасында жайгашкан кыштактагы жашоо чагылдырылат. Токарчук адабият боюнча бир нече абройлуу сыйлыктарга татыган. Анын ичинен Букер премиясын алган биринчи польшалык жазуучу.
Ал жергиликтүү турмуш менен алектенген жазуучу. Ошол эле учурда карталардан таасирленип жерге үстүртөн көз жүгүртөт. Анын эмгектери миграция жана маданий транзитке багытталган.
Деди Швед академиясынын мүчөсү Андрес Олсон. Жашылдар партиясынын жана Солчул журналдын редколлегия мүчөсү Токарчукту саясий оппоненттери анча жактырышпайт. Новоруда шаарынын патриоттор коому ал Польшаны уят кылып жатканын белгилеп, жарандыктан ажыратууну дагы талап кылып чыгышкан. Польшанын президенти Анджей Дуда Токарчукка Нобель сыйлыгынын ыйгарылышы Польша адабияты үчүн маанилүү күн деп Твиттердеги баракчасына жазды. Токарчук Нобель сыйлыгына татыган 5-чи польшалык жазуучу. 2019 жылкы адабият боюнча Нобель сыйлыгына татыган Петер Ханкенин пьесалары 60-чы жылдары немис тилдүү театрларда дүңгүрөп турган. Кийинчерээк Ханке романдарды жаза баштаган. Ал режиссер Вимо Вендерс менен биргеликте 3 кинотасма жараткан. Алардын бири Берлиндин асманы кыял канаты деген аталыштагы фильмде жазуучу чакан ролго дагы ээ болгон. Ханке тууралуу Швед академиясынын мүчөсү Андерс Олсон буларды айтты.
Ал ондогон жылдар бою азыркы көркөм адабияттагы таасирдүү жазуучулардын бири болгон. Анын 1966 жылдары эле Хорнет деген романы жана аудиториянын мазактуу пьесасы чыкканда эле талкуулашчу.
Токарчукта эле 76 жаштагы жазуучу солчул көз караштагыларга ыктайт. Ал Югославиядагы согуш маалында Слободан Милошевичти колдогону менен белгилүү. Бул кадамы үчүн аны австриялык жана германиялык басылмалар айыптап чыгышкан. Ханкеге чейин бул сыйлыкка анын бир гана жердеши жазуучу Эльфрида Еленек ээ болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арачыларынын биргелешкен машыгуусу тууралуу баяндайт.
Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын мамлекеттик чек арасы чектешкен аймакта уюштурулган чек арачылардын тактикалык машыгуусу. Шарттуу түрдө Тажикстандын чек арасын бузуп чыгып, Өзбекстан менен Кыргызстандын аймагына мамлекеттик чек араны бузуп кирген 100 куралдуу топту биргелешип чогуу жок кылууну максаттаган. Мында эки өлкөнүн чек арачылары жана кошумча күчтөрүн тартуу менен абадан жана жерден соккуруу, эки өлкөнүн куралдуу күчү чогуу аракеттенүү жолдорун иштеп чыгышкан. Бул машыгуу мындан 20 жыл мурда так ушул Баткен район аймагында эл аралык террордук топтун куралдуу кол салуусунун мисалында уюшулуп, ошол учурдагы биргелешкен аракеттерди, кемчиликтерди эске алуу менен уюштурулду. Куралдуу кагылышта курман болгондордун элесине арнаган кызматташуунун жаңы багыты башталды, дейт Өзбекстандын чек ара кызматынын колбашчысы Руслан Мирзаев.
Ровно 20 лет назад были такие события.
20 жыл мурда так ушул жерде Баткенде куралдуу кагылышуу болгон. Бул иш-чараны ошого байланыштырсак да болот. Бул машыгуу тарыхта биринчи жолу болуп жатат. Бул жерде биз аймактык коопсуздукка шек келтирген коркунучтарга каршы турууда биргелешип аракеттенүү жолдорун көрдүк. Биз качан гана чогуу аракеттенгенде мамлекетибиздин жана аймактык коопсуздукка кам көрө алабыз. Биз бүгүн Кыргызстан жана Өзбекстандын коопсуздукка кам көрүүсүн иштеп машыгуу менен текшерип көрдүк. Алдыда мындай иш-чараларга Тажикстандын да тартылышын каалайт элек. Анткени биз кошунабыз, биз биргебиз да.
Конечно же, было бы интересно. Мы все едины, мы соседи.
Чегарачылардын биргелешкен машыгуусу акыркы 20 жыл аралыгында биринчи жолу Баткенде өтүп жатат. Бул кызматташуунун жаңы багытка кадам ташталып жатканы, кошуна өлкөлөрдүн бири-бири менен тирешпей аймактык коопсуздукка чогуу кам көрүүгө ниетин билдирет, дейт машыгууга катышкан Кыргызстандын чек ара кызматынын төрага орун басары Абдыкерим Алимбаев.
Такие подобные учения мы будем продолжать проводить на
мындай тактикалык машыгууларды кыргыз өзбек чек аралаш аймактарында мындан ары да токтотпой өткөрүп турабыз. Максатыбыз чек арада кооптуулук жаралган учурда эки тарап биргелешип уюшкандыкта аракетке келүү. Ушундай машыгуулар мамлекеттик чек араларда кооптуу абал жаралган учурда чогуу чараган каршы турууга жана кызматташуунун андан ары жакшы жолго коюлуусуна өбөлгө боло алат.
При обострении обстановки на государственной границе.
Чек арачылары чыга калганда жергиликтүү чек арачылардын иши оорлойт. Мындан 6-7 жыл мурда аймакта Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арачыларынын ортосунда чыңалуу күчөп, жаңжалдар тынымсыз катталып турган. Акыркы 2-3 жылдан бери Өзбекстан менен Кыргызстандын чек араларында тактоо иштери алдыга жылып, тирешүүлөр да дээрлик кыскарды. Мындай чогуу аракеттенүү, кызматташуу жолго коюлганда иш алдыга жылат экен, дейт Баткен чек ара бөлүгүнүн жетекчиси Кыялбек Төлөнбаев.
Өзбекстан менен чек аралардын көпчүлүк пайызы такталгандыгы үчүн мамиле ортобузда жакшы болуп келген. Акыркы 2 жылда андан да жакшы боло баштаганын сиздер байкасаңыздар керек. Ошол мамилебиздин жакшылыгынын жыйынтыгында ушу бүгүнкүдөй биргелешкен учение өткөрүлүп жатат. Бул учениянын өткөргөн максаты кандайдыр бир биз биргеликте кайтарган чек арабызда кырдаал өзгөргөн убакта биргелешип кандай иш аракет жасайбыз. Биринчиден, экинчиден достукту күчөтүү максатында, ал эми үчүнчүдөн биздин өзүбүздүн атайын дайындалган отрядтын өз курамын, күчүрмөн даярдыгын текшерүү максатында өткөрдүк.
Чек аралаш өлкөлөрдүн кийинки биргелешкен иш чарасы качан, кандай шартта өтөөрү азырынча айтылган жок. Тажикстанда чек аралаш өлкө катары ушундай кызматташууга тартылып, аймактагы чыңалуулар жеңилдесе болор эле деген пикирлер да айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ошентип, Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатынан тандоо оюндарынын алкагында Мьянманын курама командасын 7-0 эсеби менен утту. Бул жөнүндө Гүлжан Турдубаева баяндайт.
Азиянын футбол конфедерациясы бул беттеште Кыргызстан курама командасынын кыялын ишке ашырган түн деп атады. Мындай акшымкалар дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын экинчи баскычында Мьянма курама командасын 7-0 эсебинде утту. Алгачкы 2 голду оюндун 10-чу мүнөтүнө чейин эле Эдгард Бернхард киргизсе, 3-чү топту атаандаштардын дарбазасына Али Мардан Шүкүров тепти. Гүлжигит Алкулов менен Валерий Кичинден 1 гол киргизишип, беттештин 1-чү бөлүгү 0-5 эсебинде жыйынтыкта. Оюндун 71-чи мүнөтүндө Алимардан Шүкүров эсепти 6-0 жеткирсе, көп өтпөй Эдгард Бернхард пенальтиден гол киргизип, бир оюнда 3 гол киргизген футболчу болду. Муну менен ал хет-трик жасап, ал эми Кыргызстан курама командасы 7-0 эсебинде жеңишке жетти. Ошого карабай, оюндан соң Эдгард Бернхард 7-ден көп гол киргизүүгө мүмкүнчүлүктөр болгонун ортого салды.
Конечно, мы понимаем, что нам
голдор дагы санааларын түшүнүп турдук. Ошондуктан болушунча көп гол киргизип алганга аракет кылдык. Экинчи бөлүктү деле ошондой эле уланта беребиз деп чечтик. Бирок атаандашыбыз да жакшы оюн көрсөтө баштады. 15 мүнөттөй ойноштук окшойт. Анан биз кайра гол киргиздик. Ошентип оюнубуз кайра жүрүшө баштады окшойт. Эсеп 7-0. Балким дагы көбүрөөк гол киргизсек болмок.
Мьянма курама командасынын башкы машыктыруучусу Мьодарк Радулович бул оюн анын командасы үчүн жакшы тажрыйба болот деген
үмүттө.
7-0 кийин эмне айта алам? Командага тажрыйба жетпей жатканы көрүнүп турду. Мен кечээ оюндун алдындагы маалымат жыйынында азыркы мен курап машыктырып жаткан команда дүйнөлүк чемпионаттын деңгээлиндеги команда эмес экенин айткам. Биз эми гана жаңы баштадык. Айткандай, 2-0 кийин оюнчуларыбыз эмне кылышты билбей калды.
Кыргызстан курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин бул оюнга 23 футболчуну чакырган. Жаракатына байланыштуу Азамат Байматов беттешке катышпай калды. Бирок жаш футболчулар Алимардан Шүкүров менен Гүлжигит Алкулов улуттук курама команда үчүн алгачкы голдорун киргизишти.
Жоопкерчилик башынан эле сезилет, анткени өзүмдүн үйүмдө биринчи жолу чыгып атам. Башында мындай волнение болот да. Командамда балдар, чоңдор мага поддержка берип ушинтип атышты, колдоо берип, анан уже жакшы болуп калды. жакшы ойноп өзүм оюнуна кирдим деп ойлойм.
Дейди жаш футболчу Гүлжигит Алкулов. Ак шумкарлардын оюнун көрүү үчүн стадионго 13 000 ашык күйөрман келген, өзүн азирет деп тааныштырган күйөрман бул оюн анын купулуна толгонун айтып, кубанганын жашырган жок.
Бүгүнкү оюн аябай эле жакшы деңгээлде болду. 7-0 деген бул Сухой бал менен тарыхта калтыды да бул эмече. Буга чейин мынча Сухой эмек уткан эмес, кыргызстанчы. Тең-тең болгон, либо бир гол, эки гол айрым болгон да. Ошол оюнга рахмат.
2022 жылы Катарда өтүрган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын экинчи баскычында Кыргызстан Э тайп басына туш болуп, Тажикстан, Жапония, Мьянма жана Монголия менен ойноп жатат. 10-октябрда Жапонияда өткөн катарлаш беттеште Жапония курама командасы Монголияны 6-0 эсебинде жеңди. Учурда Ф тайпасында 2 оюнда 6 упай топтогон Жапония курама командасы жадыбалын сап башына чыкты. 2 оюнда 6 упай топтогон Тажикстан курама командасы экинчиде 3 упай менен Кыргызстан 3-чү орунда, Монголия 4-чү, Мьянма 5-чү орунда турат. Эми ак шумкарлар кезектеги беттешин 15 сентябрда Монголия курама командасына каршы өткөрмөкчү. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү жыйынтыкталды. Бул чыгарылышты Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштады. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 11 октябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бириккен улуттар уюму мындан 7 жыл мурда 11 октябрды кыздар күнү катары жарыялаган. Бул аралыкта дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда кыздарга мамиле кандай өзгөрдү? Алардын укуктарын бузуу, колдоо азайдыбы? Эртеникиге берүү токтодубу? Алдыдагы апталык пакеттер түрмөгүбүздөн ушул суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов учурашууда. Алгач кыска кабарларыбызды жектирип алалы, анын кесиптешим Рахат Кеңешова сунуш кылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын Сириянын түндүгүндөгү курдтөргө каршы чабуулунан улам миңдеген адам үй жайын таштап качууга мажбур болуп, ондогон адам каза тапты. Жагдайдан улам АКШ президенти Дональд Трамп Түркия менен курдтөр ортосундагы сүйлөшүүлөргө ортомчу болуп берүүгө даяр экенин билдирди. Ал ортодо Түркия Европага анын бул операциясын айыптай турган болсо, миллиондон ашык сериялык качкындын агымын токтотпой коюорун эскертти. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Крим Төбөлү Азиз Батукаевдин өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу алгачкы соттук отурум болот. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Сергей Слесарев Азаттыкка билдиргендей, талап боюнча сот залына соттолуучулардын баарын алып келиш керек. Атамбаевка бул кылмыш ишинин алкагында коррупция беренеси боюнча айып коюлган болчу. Мындан тышкары дагы 10 чакты мурдагы жетекчиге айып коюлган. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасы орун басары Кундуз Жолдубаева бүгүнкүгө ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына суракка чакыртылды. Кечээ күнгө белгиленген сурак белгисиз себептерден улам болбой калганын анын адвокаты билдирди. Быйыл 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Кой таштагы үйүндөнөн кармоо операциясы учурунда бир офицер каза болгон, кылмыш иши козголуп, учурда Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары бул боюнча суракка алынып, айрымдары камакка алынган. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын башчысы Владимир Путин менен телефондук сүйлөшүүнүн стенограммасын жарыялоодон баш тартты. Кечээ журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып ал мындай кадам камакта отурган жарандарды кайтаруу жана өлкөнүн чыгышындагы согушту токтотуу аракеттерине залакасын тийгизиши мүмкүн деген оюн айтты. Мен башкы кол башчымын, теле алып баруучу эмесмин. Тактика деген тактика, баарын эле ким менен кантип сүйлөшкөнүмдү айта берүүгө милдеттүү эмесмин, деди Зеленский. Air Manas авиакомпаниясы бүгүн 11 октябрга Бишкек Ош Бишкек багыты боюнча белгиленген 3 каттамын токтотту. Бул тууралуу Азаттыкка транспорт жана жол министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Бегайым Канат кызы билдирди. Анын айтымында рейстерди токтотууга Боинг учагынын бузулушу себеп болду.
Боинг оңдоого керектүү тетиктер жок болгондугуна байланыштуу Америка Кошмо Штаттарына тетиктерди алып келүү боюнча буйрутма берилди. Азыркы учурда кайсы качан келип, качан оңдолору белгисиз. Бирок Бишкек Ош жана Ош Бишкек каттамдарын аткарган башка авиакомпаниялардын рейстери өз убактарында аткарылып жатат,
деди Бегайым Канат кызы. Бүгүн Бишкекте BIF 2019 инвестициялык форум өтөт. Быйыл 4-жыл өткөрүлүп жаткан форумдун уюштуруучусу GIA бизнес ассоциациясы. Уюмдун маалыматына караганда буга чейинки 3 форумга Кыргызстан боюнча 2500 ашуун ишкер катышкан. Бул жолу инвесторлорго 700 бизнес долбоор сунушталган жата. Жетишилген инвестициялык келишимдердин жалпы баасы 9,5 миллион долларга жетет. Бүгүн Бишкекте жаштар арасында кастык тилинин жайылышын алдын алуу маселесин талкуулаган жыйын өтөт. Иш-чараны Европа биримдигинин дин жана демократия тууралуу конструктивдүү диалогтор долбоорунун алкагында дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия уюштурууда. Кастык тили соңку жылдары пайда болгон аныктама, ал адамга карата улуту, жынысы жана карманган динине байланыштуу жек көрүүчүлүктү билдирүү менен мүнөздөлөт. Бүгүн Бишкектеги балдарды жана үй бүлөнү реабилитациялоо боюнча адистештирилген борбордо майып бала баккан үй бүлөлөргө жардам берүү бөлүмүнүн ачылышы болот. Иш-чара мурда Наристе үйү деп аталган бул мекеменин 100 жылдыгына арналып жатканын Азаттык радиосуна директор Чулпон Аркбаева билдирди.
100 жылдык менен кошо жана ресурсный центр деген бар, ошонун менен ачылышын чогуу өткөргөн атабыз. Аякта баягы күндүз ата энеси менен балдар келип реабилитациялоо алып, процедураларды да, массаж бүт баарын өтүп, кечки 6:00 кайра үйлөрүнө кетсе болот. Ата энелери менен да сүйлөшүп, окутуп үйрөтөбүз.
Бул жайда ата энеси баш тартып койгон жаңы түрүлгөндөн 4 жашка чейинки наристелер багылат. Бүгүнкү күндө тарбиялануучулардын саны 50 чакты бала. Кечээ Бишкекте Кыргызстан менен Мьянманын футбол боюнча беттешүү өттү. 7-0 эсебинде Кыргызстан утту. Бул оюндар 2022 жылы Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын экинчи баскычынын алкагында өттүңүз.
Рахмат, акыркы кабарларды Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Жаңылыктарыбызды биз Азаттык чийки торг сайтыбызга да коюп турабыз. Ал жактан да окушту унутта калтырбаңыз. Кезек апта темасында пакеттердин бул жолку чыгарылышын кыздардын эл аралык күнүнө арнайбыз. Кыз балдарга тең эмес мамилеге, укуктардын чектелишине дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурдуруу максатында Бириккен Улуттар Уюму 11 октябрды кыздар күнү деп 2012 жылы жарыялаган. Кыргыз коомчулугунда кыздарга мамиленин айрым өңүттөрүнө аймактардагы кабарчыларыбыз көз салып көрүштү. Анда кепти Баткенден баштайлы. Баткен мамлекеттик университетинин 2-курсунун студенти Упанай Жаныбек кызы кыз келиндер менен балдардын укугун коргогусу келет. Ал тоскоолдуктарга, кыйынчылыктарга жакындарынын каршы чыкканына карабай укуктук адистикте билим алып жатат. Жайкы эс алуу учурунда калктын жардамга муктаж катмарына акысыз юридикалык кеңеш берүүгө да жетишүүдө. Илбиринки жаш укук коргоочу кыз тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянында.
Упанай 20 жашта кыз баланын коомдун көрүнбөгөн бөлүгүндө болсун деген пикирлерди жеңип чыга алды. Ал үчүн түрдүү аракеттер, акырындык менен жасалган кадамдар менен тоскоолдуктарды жеңип, айланасындагы жакындарына калыптанып калган пикирлерди өзгөртүүгө жетишти. Айылдык мектепте шарттын барынча жалпы билим алганы менен ичинде каткан укук коргоочу болуу ниети мектепти аяктаганда ишке ашпай калчу абал жаралган. Кесип тандоосу да жакындарынын чечими менен кабыл алынган. Жалгыз каршылык көрсөтүү үчүн алууну күчөтүп, жогорку билим алууга тоскоолдук жаратып алчудай болгондо макул болуп, үй бүлө сунуштаган кесипти тандаган.
Юрист бул менин балалыгымдагы кыял болчу да. Балалыгымдагы кыялды ишке ашырайын деп жатканда үйдөгүлөр кичине тоскоолдук кылып калышты. Окусаң Баткен мамлекеттик университетине окуйсуң, башталгыч класс радистигине деп анан чоң атамдын шартына макул болуп тапшырдым. Чындыгында өзүң кызыкпаган адистик боюнча окуй албайт экенсиң. Университетте эжеке ага эжекелер менен таанышып, ошентип жүрүп мен өзүм кызыккан юриспруденция адистигине котордум. Ата, мен окуй албаймын. Бул кесипте окуган мага жакпады. Сабакка баргым келген жок. Котором десем үйдөгүлөр макул болушту. Анан чоң атама айтпай эле юриспруденция адистигине котордум.
Бир жыл бою жакындарына үй бүлөсүнө түшүндүрүп отуруп, экинчи курска өткөндө гана юридикалык бөлүмгө которулууга макулдук алган Упанай болду эми деп олтуруп калбай, эл аралык уюмдар менен кызматташуу, коомдук иштерге активдүү катышуу менен өз кесиптик чеберчилигин арттырууну ниет кылып изденген. Түрдүү конференцияларга, талкууларга катышып, укуктук билимин окуу жайдан сырткары да изденүү менен аракеттенип, ыктыярчы катары жайкы эс алуу учурунда жарандарга акысыз юридикалык кеңеш берип иштеген.
Жайкы каникул учурунда Айдыркен шаардык мэриясына барып элдерге акысыз юридикалык жардам көрсөтүп жүрдүм бир ай бою. Ал жерде мага кайрылгандардын көпчүлүгү документ алуу боюнча, анан Өзбекстандан чыккан жарандар кандай паспорт, кандай документтерди кайсыл жерге барып алуу тууралуу, ошол жөнүндө информация берип жүрдүм. Практикада өзүмө көп нерсени алдым. Элдер менен кантип аралашканды үйрөндүм.
Айыл жеринде чоңойгон кыз келиндерге тартынуу, кимдир бирөө кагып коюу, айланадагылар кандай кабылдайт деген сезимдер калыптанып калган. Ошол тартынуу, корунуу көнүмүшү көпчүлүк максаттарыбызга жетүүгө тоскоол болот дейт.
Мен сыяктуу кыздардын көпчүлүгү мындай коомго аралашкандан коркушат да, себеп дегенде бирөөгө барып сүйлөсөң же бир жерде бирөө менен турганда уят көрүшөт да. Ошонун натыйжасында өзүбүздү ар дайым артка тартып турабыз да. Уят, кой деген сөздөр мененчи, эл эмне дейт деген, биз көбүнчө өзүбүздү артка тартып коебуз.
Баткен мамлекеттик университетинин юридикалык факультети акысыз юридикалык клиника ачуу иштерин баштап, азыраак жумуштары калган. Деканаттын чечими менен аталган клиникада ыктыярчы катары тажрыйбасы бар Упанай жакынкы айлардан баштап бул клиникада калктын аярлуу катмары үчүн акысыз укуктук кеңеш берүүгө тартылат дейт. Факультеттин деканы Кыламидин Артыков.
Упанайды биз ушул мугалимдер менен бирдикте ушул коомдун аярлуу катмарына жардам көрсөтүүдө ушул клиниканын иштөөсүндө ушул кызматкер катары ошол жерде отуруп мугалимдер менен бирдикте ушул жардам көрсөтүүчү кошумча кызматкер катары иштетебиз.
Упанай Жаниек кызы өз аракети менен курбалдаштарына, элеттеги кыз келиндерге да өз тажрыйбасы менен бөлүшүп, коомдун өнүгүүсүнө, өзүн өзү өнүктүрүүгө, чечимдерди кабыл алууга, аралашууга үндөп келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Өлкөдөгү орто билим берүү мекемелеринде жыл сайын жаңы окуу жылынын башталышында кыздар кеңеши түзүлүп, мектептеги жаңы кеңеш кыздардын жүрүм турумуна көз салып, тартипке чакыруу максатында иш алып барат. Кабарчыбыз Руслан Калматов Жалал абаддагы мектептердин кыздар кеңешинин иши менен таанышып көрдү.
11-нчи класстын окуучусу Бибигүл Эрмаматова миңден ашык бала билим алган мектепте өткөн жума кыздар советинин төрайымы болуп шайланды. 7-11 классын кыздар катышкан шайлоодо анын талапкерлигин окуучулар ачык добуш берип тандашкан. Бибигүл өз жумушун окуучу кыздардын мектептеги жүрүм турумун тескөө менен байланыштырат.
Ар жуманын вторник күндөрү ошо класстардын кыздар советинин мүчөлөрү общий чогулуп чогулуш өткөрөбүз. Силер класстардын кыздарды эме кылып койгула, кыска кийлесин, боюнбосун, ошондой жөнүндө болот. Кыздарга айтарыбыз, силер эч качан уялбагыла, если өзүңөрдө кандайдыр бир көйгөй же маселе болсо, аны бизге келип айткыла, биз общий чогуу талкууга жарата, аны биз бөлүшөбүз. Бизге колубуздан келишинче жардам берип ал кызга.
Кыздар кеңеши мектептеги окуучулардын өз алдынча башкаруу тутумунун алкагында иш алып барат. Шаардагы номер 4-нчү мектеп гимназиясында былтыр ар чейрек сайын кыздар советинин жыйыны уюштурулган. Мындан сырткары кайсыл бир учурларда чукул жыйынга да чогулушу мүмкүн. Мектеп директорунун орун басары Уларкан Бекешова кеңеш кыз балдарга туура багыт көрсөтүүдөгү мектеп жетекчилигинин билим берүүдөгү саясаты деп эсептейт.
Кыздарга эң негизгиси эле үй бүлөдөгү тарбия. Мектепке келгенде бул коомдук жай. Мектептин атайын уставы бар. Ошол уставка баш ийип, уставка ылайык кийинип, уставка ылайык ошо кечикпөө, ошо баардык эмелер айтылды. Буга биз кыздардын өздөрүн да сүйлөттүк. Ар бир кыздардын списогун алдык ар бир класстан.
Кыздар кеңеши орто мектептерде жана жогорку окуу жайларда союздан бери иштеп келе жаткан коомдук башталгычтагы уюм. Университеттерде бир топ жыл мурун токтоп калган кыздар кеңештерин уюштуруу эми колго алынууда. Бирок факультеттерде жана кафедраларда өз алдынча уюштурулган кеңештер иштеп келет. Жалал абад мамлекеттик университетинин кыздар көп билим алган филология факультетинин деканы Гүлбарчын Орозбаева буларга токтолду.
Негизинен кыздар окуйт да. Анан ошон үчүн бизге эң керектүү да көбүнчө эле жана кыздарды туура жолго үндөө, анын жаман жактарга кетип калбаш үчүн ушинтип жанагындай жугуштуу оорулардан сактоо боюнча баягы азыр бар да эми кыздардын арасында рекетчилик деген бар экен, ошону эме талкуулаганбыз.
Адистердин айтымында билим берүү мекемелериндеги кыздар кеңештери негизинен кызга 40 үйдөн тыюу деген түшүнүктүн негизинде иш алып барат. Жарандык активист жана журналист Бактыкан Ажымаматова эски системада иштеген азыркы кыздар кеңештеринин ишин жаңылоо керектигине токтолду.
Мектептерде, маселен, аялдар кеңештери ошо кыздар үчүн тарбия сабагы, адеп сабагы деп өтөт экен, бирок ал жалпы өтөт экен. Кыздар үчүн өзүнчө бөлүп-бөлүп сабак деле дээрлик өтпөйт экен. Бардыгы коомдук башталышта болот да. Жогорку окуу жайларында аялдар кеңештерин бирөө эле тапшырып коёт да. Жок деп айтпасын. Силерде аялдар кеңештери иштеп атабы деп бирөө сураса, ии, ооба, бар, паланча жүргүзүп атат деп бирөөгө милдет кылып койгондой эле кылат. Бага биз коом алда кетип атат, өнүгүп атат, сыртынан караганда кыздарыбыз чоңоюп атат, өсүп атат, турмуш куруп атат, эне болуп атат, анан кийин ушунтушунуп кетип атат дегенибиз менен анан ички мынтип сүңгүп кирген болсокчу, азыркы менен ошол кездин айырмасы асман менен жердей. Кыздар өзүн эркин кармайт дагы, баягы мугалимди уга бербейт. Мунун бардыгы эмнеден келип чыгып атат? Ошол биздин ааламдашуу доорубуздан келип атат. Бак кыргыздын эртең келе жаткан идеологиябыздын жоктугунан келип чыгып атат.
Ажы Мамадова ошондой эле кыздарга мектептерде укуктук жактан да кеңеш берүүчү бирдиктүү жобо иштелип чыгышы керектигин кошумчалайт. Былтыркы жыл эле Жалал Абад шаарындагы мектептердин биринен тартылган кызга кырк тыюу аттуу эрежелер тизмеси талкуу жараткан. Калаадагы мектепте тартылган сүрөттө кыздар үчүн жазылган эрежелердин арасында жылаңбаш жүрбөйт, чачын кыркпайт, ата энесинин уруксаты жок күйөөгө чыкпайт деген эскертүүлөр бар. Шаардык билим берүү башкармалыгы тизмет социалдык педагогтор колдонуп келген окуу куралы экенин айткан. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Пакеттер топтомун бир саамдан кийин улантабыз. Азыр күндүн маанилүү окуяларына серп салып алалы. Түркиянын Сириянын түндүгүндөгү күрдтөргө каршы чабуулунан улам миңдеген адам үй жайын таштап качууга мажбур болуп, ондогон адам каза тапты. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Крым Төбөлү Азиз Батукаевдин өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу алгачкы соттук отурум болот. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын башчысы Владимир Путин менен телефондук сүйлөшүүсүнүн стенограммасын жарыялоодон баш тартты. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрайымынын орун басары Кундуз Жолдубаева бүгүнкүгө ички иштер министрлигине суракка чакырылды. Эйр Манас авиакомпаниясы бүгүн 11 октябрга Бишкек Ош Бишкек багыты боюнча белгиленген 3 каттамын токтотту. Бүгүн Бишкекте БИФ 2019 инвестициялык форум өтөт. Бул жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Кабарчыларыбыз даярдаган пакеттер топтомуна кайтып келели. Ошто кыздарды эрте турмушка берүү кадыресе көрүнүштөрдүн бири. Бирок жаш курагы жетпегендиктен расмий никеге тургандар аз. Ушул жылдын башынан бери Ош облустук жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнүн кызматкерлерине никеге туруу курагы жетпеген бир жаш үй бүлөнү каттаган. Ал эми Оштогу ак жүрөк кризистик борборуна эрте турмушка чыгып, анын азабын тартып кайрылган кыз келиндердин саны арбын. Бул тууралуу Медербек Ниязалиев баяндайт.
Ош шаарынын тургуну Назбике 17 жашында турмушка чыгып, бирок ажырашып кетишкен. Азыр ал жогорку билим алуу тилегин учурунда ишке ашыра албай калганына өкүнөт. Азыр ошол өксүктү толтуруу аракетинде.
Мен 11 классты бүтүп, 6 айдан кийин турмушка чыккам. Мен ошол учурда 17 жашта элем. Анда мен көбүрөөк кыйналдым турмушка чыккандан кийин. Азыр ойлоп көрсөм, мен ошол учурда өзүм бала экенмин да. Кайын журтуң жакшы болсо, сени жакшы өз кызындай алып түшүнүп кетет. Тилекке каршы менин кайын журтум андай болгон жок. Эң негизгиси мен баягы жогорку билимдүү боло албай калдым. Аябай аракет кылдым сактап калышты үй бүлөнүнчү. Жаш болсом дагы сактап калышка ата энемди уят кылбашка. Бирок андай болгон жок. Кайрадан жогорку билимдүү болуп бир жакшы жумушка орношоюн деп аткам.
Ошто кыздарды эрте турмушка узатуу кадыресе көрүнүш, бирок анын пайдасынан зыяны көп болууда дейт ак жүрөк кризистик борборунун башчысы Дарика Асылбекова. Жылына бул уюмга эрте турмушка чыгып анын азабын тарткан 400 кыз келин кайрылат. Кризистик борбордун кызматкерлери аларга укуктук, юридикалык жана моралдык жардам көрсөтүшөт. Борбордун жетекчиси Дарика Асылбекова.
Эрте турмушка чыккандар бизге турмушу бузулгандан кийин келип кайрылышат. Бул жерде кыздар биринчиден ал турмушка даяр болбойт. Эрте чыккан кыздар эне болууга даяр эмес. Өзүнүн жолдошун өмүрлүк жарын карап, аны ошонун талаптарын толук түрдө аткарууга анын өзүнүн физиологиялык мүмкүнчүлүгү жетише албайт да көпчүлүк учурда. Минус жери алар үй бүлөлүк бракка турбайт, мамлекеттик каттоодон өтүшпөйт көпчүлүгү. Баягы жаштыгын эске алышып эрте турмушка чыгып азабын тарткандар бизге 400 ашык кыз келиндер кайрылышат да.
4 октябрь күнү Ош облустук жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмү 17 жаштагы кызды никеге туруу актысына каттаган. Анын себебин мекеменин башкы адиси Нурзат Арапбаева мындайча түшүндүрдү.
Өзү үй бүлөлүк кодексинин 14-чү беренесинин негизинде нике курагы жөөлүү себептер болгондо нике турууну каалаган адамдар жашаган жери боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу аткаруучу тескөөчү органга кайрылат. Ал боюнча кортунду чыгат. Кортундунун негизинде аял же эркек 1 жылдан ашырбастан нике курагы төмөдөтүлөт. Ошонун негизинде токтом чыгарылат. Токтомдун негизинде ошаардык жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүндө катталат. 1 жылдын ичинде 1 жарандардын никелери катталган. Кыздын жаш курагы 18 толо элек, тактап айтканда 18 толгонго 3 ай калганда катталып атат.
Кыргызстанда никеге туруунун расмий курагы 18 жаш. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаевдин айтымында жашы жете электерге шарыятка ылайыктап нике кыйган жана ага жол берген тараптар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. 2014-жылдан бери жаш курагы жетпей туруп никеге турган 57 учур катталган. Эрте никеге мектепти 9-классты бүткөндөн кийин окубай таштап кетүү себеп болуп жатат, дейт Жеңиш Ашырбаев.
Айрыкча 9-класс бүткөндөн кыздар окубай калып атат. Ошондо же мектепке, же жумушка барбай, же башка окуу, жогорку окуу жайга окубай калып үйүндө калып турганда бойго жеткен кызды турмушка бериш керек деп эле берип салып атышат. 16 жашта 9-класс бүткөндө. Ошон үчүн биз сунуш бергенбизде буга чейин көрүлгөндөр ошол окубай 9-классты бүткөндөн окубай койгону жокко чыгарып милдетти түрдө 11-класс бүтсүн деген кирсиндер. Көп жылдан бери сунуш беребиз, бирок өтпөй атат. Биз быйыл дагы бирок катталды, азыр тергөө жүрүп атат, бирок аягына чыга элек. Бирок ошо эртеде турмушка чыгып калып, турмушка чыккан үчүн 17 жашына төрөгөн үчүн азыр кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп атат. Тергөөнүн жүрүшүндө ошол дине жөрөлгөн менен нике кыйылган болсо күйөө болгондор дагы, нике кыйгандар дагы, ата энелер да жоопко тартылат.
Жашы нике курагына жете электе турмуш кургандар расмий каттоодон өтүүдөн катышат. Эрте турмушка чыгып, бирок аны жашырып, балалуу болгондо ачыкка чыккан учурлар көп катталып жатканын Жеңиш Ашырбаев билдирди. Мындай иштин бирөөнү ушу тапта Ош облустук ички иштер башкармалыгы иликтеп жатат. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Сөзүбүздү улантабыз. 9-чу классты бүтөрү менен таанымаган бирөөгө аргасыз аял болгон Альбина бүгүн 2 кызы менен реабилитациялоо борборунда жашоого аргасыз болуп калды. Мындай тагдырлар аз эмес болгону менен кыздарды ала качуу адатын ооздуктуу аракети дагы эле өзүнүн толук жемишин бере элек, дейт. Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева толугураак баяндайт.
Каарманыбыздын атын өзүнүн суранычы боюнча Альбина деп өзгөрттүк. Азыр ал 26 жашта, 5 жашында томоло жетим калып балдар үйүндө тарбияланган. 9-классты бүткөндө өзүнүн 11 жаш улуу өмүрүндө көрбөгөн бирөө ала качып алган.
Турмушка 2010-жылы чыккам, 17 жашымда. 5.5 жыл жашадык. Ичкиликтин айынан ажырашып кеттик. Модун кийим көргөн эмесмин, ала качып алышкан. Калганын себеби так ата энемдин жоктугу болду. Эч кимге таянарым эч ким жок болду. Ошондуктан отуруп калдым да. Жашоо немеме байланыштуу. Но оюмда өз жашоомду неме кылып кетем деген ой болчум. Алдыга алып кетем, өзүм үй бүлөм болот деген немеде. Но максатым немеге ашпай калды. Турмушка чыккандан кийин эле 1 жумадан кийин ушу тынч болуп калды. Кайненем, кайын журтум негизи ата энеси жок жетим кыз, биз куда кудагы күткөнбүз деп мындай неме кылып башташты. Өзлөрүнүн немеси мамилесин көрсөтүшүпчү.
Жашоо моңолуп кетер деген үмүт менен запкага чыдап жашап жүрүп Альбина 2 кыз төрөдү, бирок жашоо оңолгон жок.
Жолдошум экөөбүз токмокто мал багып иштечүбүз балдар менен. Аягында мен залог ошо мен аягында уже 45 000 залогко таштап кеткен.
Жолдошуңуз?
Ооба.
Мал баккандардын ээсинеби?
Ооба. Өзү качып кетти да.
Ошол 45 000 иштеп бердиңизби? Канча иштеп бердиңиз?
8 ай иштеп. Но малчы болгондон кийин жумуштары оор болчу. Балдарыма такыр көңүл бурчу эмесмин, эмнтип убактым жок болчу. Өзүмдүн ата энем каракоолдук болчу. Бияка келгенде эч кимди таануучу эмесмин. Жумуш издедим биринчиден. 2 бала менен аябай кыйын болду издеш. Но ошо автоно жумуш жака барып жумуш таптым.
Ошонда бир жылда жашадым кышы бою. Бир жыл кышы бою ошо раздевалкада мен жашачубуз. Кыздар менен ошакта жатчумун. Ошакта тамактанчубуз. Эмнемеде болчу да ошо автоунчу.
Ушундай тагдырга гирептер болгон Альбина химая аялдарга жардам берүү жана реабилитациялоо борборунда баш калкалап турат. Бул жакка Каракол шаардык мэриясынын жардамы менен 2017 жылы жайгаштырылган.
Кызым, эмне кылып атасың? Сага кандай атаналып?
Химая аялдарды коргоо жана реабилитациялоо борбору Альбинаны тигүүчүнүн кесибине ээ кылды. Азыр ал бул жердеги үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган дагы башка өзү сыяктуу аялдарга эми тигүүчүлүктүн сырлары менен бөлүшөт. Ысык Көлдө Альбина өңдүү алак ачуунун курмандыгы болгондор азыр да аз эмес. Маселен, караколдуктар Ильяс Бийбосунов атындагы педагогикалык колледждин кыздарын көп алак ачышаарын айтып жүрүшөт. Мындай көрүнүштөрдүн жолун тосуу жаманаттыдан арылуу максатында окуу жайы ички эрежелерди киргизген. Бул өз жемишин бере баштады, дейт окуу жайдын директору Саламат Молдасанов.
Окуу жайдын педагогикалык кеңешинде мен чечим кабыл алгам. 9-классты бүтүп келип, 1-2 курстан турмушка чыкса, мен сотко берем деген. Окуудан чыгат. Андай болбойт деп. Азыр кадимкидей тыйылды.
Азыркы күндө Ысык Көл облусунун бардык окуу жайларында укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жана облустагы акыйкатчынын катышуусу менен кыздардын укуктары тууралуу атайы лекциялар өтүп турат. Укук коргоочулар ага карабастан айылдарда алак ачуу дагы деле уланып жаткандыгын, аларды коргоп, мыйзамдык чараларды көрүүгө дайыма эле мүмкүн болбой калып жатат дешет. Буга ата-энелердин эл эмне дейт деген дагы түшүнүгү да таасир этүүдө. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Нарын мамлекеттик университетинин студенттери арузат аттуу кыймыл түзүп, кыздардын укугун коргоого киришти. Алар облустун чаар тарабын кыдырып, окуу жайынын окутуучулары менен бирге айылдагы кыз келиндерге турмуш сабактарын өтүшүүдө. Кыймылдын маалыматы боюнча, соңку жылдарда Нарында өспүрүм курактагы көз жарган энелердин саны өскөн. Кененирээк Мирлан Кадыровдун макаласында.
Нарын мамлекеттик университетиндеги арузат кыймылы 2016 жылы түзүлгөн. Курамында 100 чамалуу студент кыздар бар. Көпчүлүгү 1-чи жана 2-чи курстар. Жетекчиси окуу жайдын окутуучусу Бактыгүл Жусуеванын айтымында, кыймылды түзүү зарылчылыгы соңку кезде бойго жетилик кыздардын эрте турмуш курушу менен секелек кезде эне болгон кыздарды коргоо үчүн келип чыккандыгын белгиледи.
Көбүнчөбүз мектеп менен байланышабыз, мекемелер менен байланышабыз. Уюмдун мүчөлөрү биздин ошол быйылкы уюшулаткандыктан мен ошо 1-чи курстун студенттерин жалаң кыздарын мүчө кылып алдым. Себеби ушулар улам-улам ошол эми уюмду түптөп отурат, улам кийинки курстарды тартып турат өзүлөрү.
Кыргызстанда өспүрүм куракта турмуш кургандардын саны жалпы баш кошкондордун дээрлик 13% түзөт. Анын көпчүлүгү 18 жашка чыкпай эне болушат. Маселен, Нарын шаарынын тургуну Айзада 17 жашында көз жарган. Өзүнөн 5 жашка улуу күйөөсү менен 16 жашында интернет менен таанышып баш кошушкан. Убагында ата-энеси деле каршы болушкан эмес. Азыр жашообуз эл катары өтүп жатат, дейт Айзада.
Айылда мектепти бүтөрү менен эле шаарга баргам иштөө үчүн, анан ошол жактан ошо жолдошум менен интернет аркылуу таанышып, телефон аркылуу сүйлөшүп үйрөндүк.
Деги эле соңку жылдары Нарында өспүрүм куракта эне болгондор көбөйгөн. Мындай учур ушул жылдын башынан бери эле оңго жетти. Бул көрүнүштү Нарын облустук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын үй бүлө баалуулуктары боюнча адиси Гүлмира Султангазиева үй бүлөдөгү тарбиянын жетишсиздигинен улам болуп жатат деп эсептейт.
Мен ойлойм, эми бүгүнкү күндө ошол биздин ата-энелер тилекке каршы ошо өзүнүн ата-энелик жоопкерчилиги жоктугунан балдарга туура эмес тарбия берип атат да. Бүгүнкү күндө биз баарыбыз билебиз, ушу миграцияга ата-энелер көп кетип, балдарын тайэне тайтага, чоң эне чоң атага, туугандарга, кээ бир учурда бейтааныш адамдарга чыдап коюп, ушул материалдык гана байлыкты көздөп, баласына тарбия берүүнү мындай приоритет болбой калды да бүгүнкү күндө.
Деген менен мынтип өспүрүм куракта турмушка чыгып, ыңыркай кучактаган секелектер балдарына документ алганда өзгөчө кыйналышат. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, нике кагаз алуу үчүн баш кошкон жарандар 18 жашка толушу шарт. Бирок жүйөлүү себеп болгон учурда 1 жашка төмөндөтүүгө болот. Кызды жашы жетелек куракта мажбурлап күйөөгө берүү, ала качуу үчүн мыйзамда жоопко тартылары конкреттүү жазылган. Укук коргоочулар эл ичинде мындай мыйзам бузуулар тыйылбагандыгын, ага коомчулук, тартип коргоо органдары, сот тармактары тарабынан бирдиктүү иш жүрбөй жаткандыгын белгилешет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ушул баян менен кыздар темасына арналган пакеттер топтомубузду жыйынтыктайбыз. Сиз кандай ойдосуз? Кыргыз коомчулугунда кыздарга мамиле өзгөрдүбү? Аталган темага байланыштуу сизде да ой пикирлер болсо, Азаттык чеки тор сайтындагы ушул баяндардын алдына комментарий жазыңыз, сунуш келтириңиз.
Азаттык радиосунун интернеттеги тариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушул эле сайтыбыздан сиз эфирибизден жаңырган макала баяндарыбыздын текстик версиясын да таба аласыз. Ал жакта биздин албетте видео жана фото репортаждарыбыз да бар. Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык эфири бүтүп баратат. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссёрдук кызматта Максат Акматжан уулу болуп жатат. Бизди сайтыбыздан онлайнда угуп турсаңыз болот.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Оу, Ол мобилдик операторунан эң сонун жаңылыкта. Ол стордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң таңда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды таңда. Өзүңө Honor таңда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекит кийжи сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.